Now that's about all.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
18 საათია თბილისის დროით. Radio თავისუფლების გადაცემა ახალი ამბების გამოშვებით გაგრძელდება. ბრაგაში მიკროფონთან კობა ალიკლიკაძე ვარ. გერმანია აცხადებს, რომ რუსეთი და უკრაინა სასწრაფო მოლაპარაკებებისათვის მზად არიან. უნგრეთში ქვეყნის რუსეთისაკენ სულა გააპროტესტეს. პაკისტანის ხელისუფლებას ტერორიზმის სასამართლოს დაკანონება სურს. ერაყში ისლამისტმა ექსტრემისტებმა 150 კაცი აიყვანეს მძევლად. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა საქართველოს ჯარს და მოსახლეობას ახალი წელი ავღანეთიდან ბაგრამის ბაზიდან მიულოცა. გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, რუსეთი და უკრაინა მზად არიან, რაც შეიძლება სწრაფად დაიწყონ დისკუსია აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის დასრულებისათვის. სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენლის თანახმად, უკრაინის სამხედრო ძალებსა და სეპარატისტებს შორის მიმდინარე ბრძოლების თაობაზე მინისტრი შტაინმაიერი 2 იანვარს ტელეფონით ესაუბრა რუსეთის, უკრაინისა და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებს. მიღწეულია შეთანხმება, რომ საკონტაქტო ჯგუფის შეხვედრა, რაც შეიძლება სწრაფად გაიმართოს, უნათქვამია გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენლობის განცხადებაში. გასული წლის ბოლო პრესკონფერენციაზე უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ საკონტაქტო ჯგუფის შეხვედრის დროს 15 იანვარი ადგილად კი ასტანა დაასახელა. აღმოსავლეთ უკრაინაში ქვეყნის შეარაღებულ ძალებსა და პროუსულად განწყობილი სეპარატისტების უკანონო დაჯგუფებებს შორის შეტაკებს 4700 კაცის სიცოცხლე შეეწირა. უნგრეთის დედაქალაქში მრავალრიცხოვანი მიტინგი გაიმართა იმ პოლიტიკური კორსის წინააღმდეგ, რომელშიც მოქალაქეთა ნაწილი რუსებთან ქვეყნის დაახლოების ნიშნებს ხედავს. 2 იანვარს დაახლოებით 5000 კაცი შეიკრიბა ბუდაპეშტში სახელმწიფო ოპერის წინ და დაგმეს პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ ორბანის პრომოსკოვური გადაწყვეტილებები. მათ ხედულობაში აქვთ უნგრეთის მიერ რუსეთიდან აღებული 10 მილიარდი ევროს მოცულობის სესხი, რომელიც ქვეყნის ბირთვული ელექტროსადგურის გაფართოებას უნდა მოხმარდეს. უკმაყოფილო დემონსტრანტები მიიჩნევენ, რომ ამ ნაბიჯით უნგრეთი რუსეთის გავლენის ქვეშ ექცევა. პაკისტანის ხელისუფლებას გადაწყვეტილი აქვს შეიტანოს ცვლილება კონსტიტუციაში, რათა შეიქმნა სპეციალური სამხედრო სასამართლო, რომელიც დააჩქარებს ტერორიზმში ბრალდებულთა საქმეების გამოძიებას. პაკისტანის ინფორმაციის მინისტრის პერვაის რაშედის ცნობით, 2 იანვარს ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა ნავაზ შარიფმა მოიწვია პოლიტიკური და სამხედრო ლიდერების დიდი კრება, რომელზეც შეთანხმდნენ ასეთი საკონსტიტუციო შესწორების მომზადებაზე. აღნიშნული სასამართლოები განიხილავენ იმ ტერორისტთა საქმეებს, რომლებიც ქვეყნის ქუჩებში, სკოლებსა და ბაზრებზე უცოდველ მოქალაქეებს ხოცავენ, ნათქვამია პაკისტანის ინფორმაციის მინისტრის განცხადებაში. ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა 150 კაცი აიყვანეს მძევლად ჩრდილოეთ ერაყში მათ მიერ ექსტრემისტული დაჯგუფების დროშების დაწვის გამო. როგორც ერაყის დაზვერვის ოფიცერმა აცნობა Associated Press, მამაკაცები მძევლად აიყვანეს კირკუკის პროვინციის სოფლებში ღარიბსა და ალ-საჯარში, სადაც ექსტრემისტების ორი დროშა დაწვეს. მძევლები 30 მანქანით ახლომდებარე ქალაქ ჰავაჯიში წაიყვანეს. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლეს მასობრივად ახლავთ მძევლები, რათა ამით ჩაახშონ ის წინააღმდეგობა, რაც ჩრდილოეთ ერაყში მათ მიერ კონტროლებად ცელ ტერიტორიაზე წარმოებს. ავღანეთის ხელისუფლების წარმომადგენლის თქმით, სამთავრობო ჯარები არიან პასუხისგებლები ნავსადყურს ნიტიერის შესათვის, რასაც 31 დეკემბერს ქვეყნის სამხრეთში მდებარე პროვინცია ჰელმანდში სულ ცოტა 20 მექორწინის სიკვდილი მოხვა და 50-ზე მეტი დაიჭრა. ჰელმანდის გუბერნატორის მოადგილის მოჰამად ჯან რასულიარის თანახმად, ჯარებმა ნაღმები დაუშინეს სახლი მდებარე რაიონში საქორწინო ცერემონიას მას მერე, რაც იმავე რაიონში მეამბოხეებმა ცეცხლი გაუხსნეს არმიის საკონტროლო პუნქტს. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა მინდია ჯანელიძემ 2015 წლის დადგმა ავღანეთში ქართველ სამხედროებთან ერთად აღნიშნა, როგორც თავდაცვის სამინისტროს პესამსახური უძღება ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე მეხუთე ქვეითი ბრიგადის 51 ბატალიონის პირად შემადგენლობას ახალი წელი მინისტრთან ერთად მისმა მოადგილემ და ასევე გენერალური შტაბის უფროსის მოადგილემ მიულოცეს.
ამ დღეებში, რაც მე ავღანეთში ვიყოფები, კიდე ერთხელ დავწუნდი, კიდე უფრო დავწუნდი, ამაში დარწმუნებული ვიყავ, მაგრამ კიდე უფრო დავწუნდი, რომ საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს გააჩნია დიდი მომავალი. ამის თქმის უფლებას მაძლევს იმ ჯარისკაცების სულისკვეთება, მათ სამსახური, მათი მომზადება, რომლებიც აქ არიან ამჯერად 51 ბატალიონის სახლში.
განცხადა მინდია ჯანელიძემ, თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გადაცანით. ჩვენი გადაცემა რადიო თავისუფლების საღამოს ერთსაათიანი გადაცემა კი გრძელდება რამდენიმე წამში. გაგაცნოთ გადაცემის ძირითად შინაარს.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ახლა კი როგორც დაგპირდით, მოკლედ გაგაცნობთ რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი საღამოს გადაცემის ძირითად შინაარს. ახალემბის გამოშვებაში თქვა, რომ საქართველოს თავდაცვის მინისტრი მინდია ჯანელიძე ავღანეთში ბაგრამის ბაზაზე იმყოფებოდა ქართველ ჯარისკაცებთან ერთად. მანამდე კი რადიო თავისუფლებას ექსკლუზიური ინტერვიუ მისცა მინდია ჯანელიძემ, რომელიც გაცემაში დაბრკოლების სულში გავიდა. ჩვენი გაცემის პირველ ნაწილში შემოგთავაზებთ ამ ინტერვიუს შემოკლებულ ვარიანტს.
წყლით მომარაგების და წყლის უზრუნველყოფის ინფრასტრუქტურა მთლიანად გამოსულია მწყობრიდან. Ну, вот, как 80% ჩვენი შეერაღებული ძალების დანაყოფების აი ამ მდგომარეობაშია.
სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემების გარდა თუ რა პრობლემები აქვს ქართულ ჯარისკაცებაზე საქართველოს თავდაცვის მინისტრისაგან შეიტყობთ რამდენიმე წამში, შემდეგ თქვენ გელოდებათ წლის ეკონომიკური მიმოხილვა.
ლარი უფასურდება, იმიტომ რომ დოლარის მოცულობა ქვეყანაში მცირდება. ბოლო თვეებია ქვეყნიდან გადის უფრო მეტი დოლარი ვიდრე შემოდის, ხო? ან საქართველოში რჩება უფრო მცირე დოლარი, რარი ისევ იმდენია, რა თანაბარდობა დაიყო.
გაეროს წარმომადგენელმა დღეს განაცხადა, რომ დასავლეთ აფრიკის ქვეყნებს ჯერ კიდევ დიდი გზა აქვთ გასავლელი ებოლის ეპიდემიის დასამარცხებლად. ერთ-ერთი ჩვენი გაცემის მასალა სწორედ ებოლის წინააღმდეგ ბრძოლას შეეხება.
Ebola and infections like Ebola.
Ebola-ის ვირუსი და მსგავსი ინფექციები ძირითადად ლორწოვან გარსთან პირდაპირი კავშირით ვრცელდება, მაშინ როდესაც ეგრეთ წოდებული ღორის გრიპი და სხვა გრიპოზული დაავადებები მხოლოდ ჰაერწვეთოვანი გზით შეიძლება გავრცელდეს.
Influenza-like illnesses, they spread through the air.
ასე გახლავთ მოკლედ შაბათის საღამოს თავისუფლების გადაცემა, რა თქმა უნდა, მუსიკის თანხლებით. გაცემას კი პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვება. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი მინდია ჯანელიძე 2015 წლის დადგომას ავღანეთში ქართულ სამხედროებთან ერთად შეხვდა. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ახალ წლამდე ექსკლუზიური ინტერვიუ მისცა რადიო თავისუფლებას და ისაუბრა იმ პრობლემებზე, რაც საქართველოს ჯარში არსებობს და რაც აქამდე რადიო მსმენელების დიდ ნაწილს ყოველ შემთხვევაში მოგვარებული ეგონათ. გთავაზობთ ახლა ინტერვიუს შემოკლებულ ვარიანტს მინდია ჯანელიძესთან, ვსელი სახით კი ინტერვიუ საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლში გავიდა 17 დეკემბერს.
პირველ რიგში მინდა რომ მოგილოცოთ დამდეგი ახალი წელი, დიდი მადლობა იმისათვის რომ ინტერესი ჩვენ თავდაცვის უწყების მიმართ. მადლობა მინდა გითხრათ ასევე იმისათვის რომ საშუალება მომეცა რომ ჩემი პოზიცია დავაფიქსირო სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით. შეხება თავდაცვის მინისტრის შეცვლას და ამაზე ჩვენი შეერაღებული ძალების რეაქციას მინდა თქვა და ნაყოფილებით აღნიშნო, რომ ამ პროცესმა ჩაიარა ისევე როგორც ეს ხდება ცივილიზებულ ქვეყნებში, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ ჩვენ საკმაოდ წინ ვართ აი ამ მიმართულებით, რასაც ქვია ჯარის დეპოლიტიზაცია. მინდა თქვა, რომ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი ჩვენი ჯარის მშენებლობის პროცესში, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი ქვაკუთხედი, რაზე დაყრდნობითაც ჯარი უნდა ვაშინოთ, რომ ჯარის დისტანცირება მოახდინოს პოლიტიკისგან და შეიქმნას პირობები, როდესაც ჯარი ვითარდება მიუხედავად იმისა, ვინ არის მინისტრი, ვინ არის ხელისუფლებაში, ეს პოლიტიკური ძალა თუ ის. ამიტომ ამ პროცესმა ძალიან ნორმალურად ჩაიარა, მე შევაფასებდი და პრინციპში ჩვენ გვაქვს სიტუაცია, როცა 24 საათიან რეჟიმში მუშაობთ იმისათვის, რომ ნელ-ნელა ჩამოვყალიბდეთ თუ საით უნდა ვიაროთ, როგორ უნდა გავაგრძელოთ ჩვენი ჯარის მშენებლობა და რა პრიორიტეტული საკითხები გამოვყოთ, რომელზეც დაუყოვნებლივი რეაგირება საჭირო. ზოგადად ჯარში მდგომარეობა არის სტაბილური, თუმცა არის ბევრი საკითხი, რომელიც მოითხოვს გადაწყვეტას, რომელიც მოითხოვს 24 საათიან რეჟიმში მუშაობას, ჩვენ ამისთვის ვზათვართ.
ანუმინდე, მოდი ამ პრობლემზე და ამ საკითხებზე ვისაუბროთ ინფარგლებში, რაში ცხადია სახელმწიფო საიდუმლოება და ზოგადად სახელმწიფოს ინტერესები გვაძლევს მოქცემ შესაძლებლობას. თქვენ ერთ-ერთი პრობლემა, რაც აი ამ ასე ვთქვათ ერთი თვის თუ თვენახევრის განმავლობაში აღმოაჩინეთ და თქვენ თვითონაც დარწმუნდით ამაში, ეს არის კვების საკითხი და თქვით, რომ ამ მხრივ რაღაცები არის კიდე გასაკეთებელი. რეალურად მართლაც, როდესაც ახლა ჩვენ ლაპარაკობთ ზოგადად მაღალ მატერიებზე, მაღალ ბზოლის უნარიანობაზე არმიაში და მეორე მხრივ უკვე მოუგვარებელია ეს კვების საკითხები, ეს ხო არ გონიათ, რომ არის თეთრი ლაქა არმიისათვის და როგორ უნდა მოგვარდეს ეს პრობლემა, ეს ყადაღებული კვების პრობლემა?
კი ბატონო, მოგახსენებთ, რა თქმა უნდა პრობლემები არის, მაგრამ ეს პრობლემები არ არის 1 და 2 წლის განმავლობაში, არც 3 წლის განმავლობაში შექმნილი, ეს არის პრინციპში 10 წლების განმავლობაში შექმნილი, წარმოქმნილი პრობლემა, რომელიც დროდადრო უნდა მოგვარებულიყო, თუმცა არ მოგვარდა, მოვიდა დღევანდელ დღემდე. მინდა ისიც აღვნიშნო სამართლიანობისთვის, რომ გარკვეული ნაბიჯები წინა მინისტრის მხრიდან იყო ნამდვილად გადადგმული. მან ერთ-ერთ ინტერვიუში აღნიშნა, რომ გარკვეული ნაბიჯები გადაიდგა კვების სრულების მოსაგვარებლად, მართლაც გადაიდგა, თუმცა ამას ვითარება რადიკალურად არ შეუცვლია და ვითარება რჩება კვლავ არასახარბიელო. ზოგადად, კვების თემა არის კომპლექსური თემა, უკავშირდება როგორც კვებითი მომსახურების მიწოდებას, ასევე ინფრასტრუქტურას, სადაც ხდება ეს კვებითი მომსახურების მიწოდება. რაც შეეხება ინფრასტრუქტურას, სადაც ჯარი იკვებება, ანუ სასადილოებს, ჯარის სასადილოებს, აქ გვაქვს განსაკუთრებულად სერიოზული პრობლემები, იმიტომ რომ ეს სასადილოები ჯერთი რიგ შემთხვევებში ამორტიზებულია, გამოსულია მწყობრიდან, ხოლო მეორე შემთხვევაში არ აკმაყოფილებს სტანდარტებს, რათა მოხდეს იმ აუცილებელი ნორმების დაცვა, სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რაც თავიდან აგვაცილებს და გამორიცხავს უსიამოვნო შემთხვევებს მოწამლებთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. ჩვენ გვაქვს სერიოზული გეგმა. მომავალ წელს ჩვენ ფართო ფრონტით ვაპირებთ სასადილოების პრობლემის გადაჭრაზე მუშაობის დაწყებას. ამისთვის ჩვენ გვაქვს შესაბამისი წინაპირობები მომზადებული. უკვე ვიცით, სად რა სამუშაოებს ჩავატარებთ, ვიცით უკვე რა ფინანსები უნდა დაიხარჯოს ამისთვის. რა თქმა უნდა, მთავრობის მხარდაჭერის და დახმარების იმედიც გვაქვს ამ საქმიანობის პროცესში. რაც შეეხება მეორე კომპონენტს, კვებითი მომსახურების მიწოდება, დღესდღეობით ჯარი თანამშრომლობს ქართული კვების კომპანიასთან, რომელიც არის სახელმწიფო კომპანია. მეორეს მხრივ აქაც არის გაკეთებული წინ გადადგმული ნაბიჯები იმ სტანდარტებთან მიახლოების კუთხით, რომელიც არსებობს ცივილიზებულ ქვეყნებში და რითაც ხელმძღვანელობენ ამა თუ იმ ქვეყანაში ჯარის თუ სხვადასხვა, ასკოთ, ესეთი მასიური კონტინგენტის კვებითი მომსახურების მიწოდების პროცესში. თუმცა მინდა აქვე გითხრათ, რომ მენეჯმენტი შეცვლილია ქართული კვების კომპანიაში. შესაბამისად, ჩვენთვის ძალიან კომფორტული იქნებოდა, რომ ჩვენ კვების საკითხი აუთსორსინგზე გავეტანა. შესაბამისად, კერძო კომპანიები ჩართულიყვნენ ჯარის კვებითი მომსახურების გაწევაში, თუმცა საქართველოში არ არსებობს ისეთი კომპანია, რომელიც შეძლებდა მთლიანად ჯარის ან მისი ნახევრის მაინც გამოყვებას. ჩვენ ჯარის კვების საკითხს ვერ დავყოფთ 50 ლოტად და თუნდაც 20 ლოტად, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ვერ მოხდება ერთიანი სტანდარტის შენარჩუნება, ერთიანი კვების ხარისხის შენარჩუნება და შესაბამისად ჩვენ ფაქტიურად სახელმწიფო კომპანიასთან თანამშრომლობთ იმის გამო, რომ ბაზარზე არ არის შესაბამისი კონკურენცია, არ არის შესაბამისი პირობები, რომ ეს საკითხი, კვების საკითხი ჩვენ აუთსორსინგზე გავიტანოთ. თუმცა აქვე მინდა დავაზუსტო, რომ არ შეიქმნა ისეთი დაბეჭდილება, რომ დღეს ესე იგი კატასტროფა გვაქვს და ანუ რაღაცა პირდაპირ საფრთხის წინაშე დგანან ჩვენი ჯარისკაცები. იმ პირობებში ჩვენ ამბობთ და ვაფიქსირებთ, რომ პირობები, რომელშიც ჯარი იკვებება, ჩვენთვის არადამაკმაყოფილებელია. თუმცა იმისთვის, რომ თავიდან იქნას აცილებული მოწამლის შემთხვევები და სხვა მსგავსი შემთხვევები, ჩვენ ამ ეტაპზე ყველაფერს ვაკეთებთ, თანამშრომლობთ ერთის მხრივ ქართული კვების კომპანიასთან, რათა მათ უზრუნველყონ შესაბამისი სტანდარტით კვების მომსახურების მიწოდება, ხოლო მეორე მხრივ გააქტიურებულია მუშაობა ამ სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის კუთხით. ანუ იმ პირობებში, რა პირობებში ჩვენ ვართ, გავაკეთებთ მაქსიმუმს, რათა ჩვენი შეიარაღებული ძალების მოსამსახურეების მოწამვლის შემთხვევები თავიდან ავიცილოთ. აქ ერთი საკითხია ძალიან მნიშვნელოვანი, კიდე ბატონო გობა, ამ საკითხს დიდად დაუთმე, მაგრამ მინდა ესეც თქვა. წყლის საკითხი და წყლის ხარისხის საკითხი. ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ჯარისკაცების მოწამვლის, იმიტომ რომ წყლით მომარაგების და წყლის უზრუნყოფის ინფრასტრუქტურა ძალიან გამოსულია მწყობრიდან. Ну, вот, как 80% ჩვენი შეერაღებული ძალების დანაყოფების აი ამ მდგომარეობაშია, მომავალ წელს ჩვენ წყლის სისტემების მოწესრიგებასაც ვგეგმოთ. ანუ წყალი, კვება, ინფრასტრუქტურა, თვითონ კომპანია, ეს ერთმანეთთან გადაჭრული საკითხებია, რაც საბოლოო ჯამში კონფლიქტს ვითარებას ჯარის კვების კუთხით.
ბანო მინდია ჩვენ სხვა საკითხებზეც უნდა განვაგდოთ საუბარი, თუმცა ალბათ რადიოსმენელი ვინც მოგვისმენს, ჩემსავით ცოტა არ იყოს სახთად დარჩება, რომ კვების საკითხების პრობლემებზე როცა ვლაპარაკობთ, იმ ქვეყნის არმიაში, რომელიც ნატო სტანდარტებს უახლოვდება, ეს უკვე რა თქმა უნდა ძალიან მძიმე რეალობაა და მე რა უნდა ვთქვათ ისეთ მაღალ მატერიაზე, როგორიც არის თანამედროვე ტექნიკითა შეერაღებით არმიის უზრუნველყოფა, რაც კიდევ უფრო რთული საქმეა ქვეყნისათვის, რომელიც თავად არაწარმოებს ბევრ ნაკეთობას ტიპს იარაღისა, მაგრამ ვისაუბროთ ამაზეც, რა ეტაპზეა, რა მდგომარეობაშია სამხედრო ტექნიკური თანამშრომლობა დასავლეთის ქვეყნებთან, კონკრეტულად რა ასხებულობთ ქვეყნის დასაცავად? პირველ ყოვლის, რა თქმა უნდა, ყველას გვაინტერესებს რა ეტაპზეა ნატოს სასწავლო ცენტრის შექმნის საკითხი საქართველოში.
მოგახსენებთ, მე მინდა გითხრათ, რომ ეს კვების საკითხს რო დავუსვათ წერტილი, ჩვენ ამ საკითხს ძალიან მალე მოვაგვარებთ. ანუ მომავალი წლის განმავლობაში საკითხი მოგვარდება, იმიტომ რომ გეთანხმებით, ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი შეერაღებული ძალებისთვის ნამდვილად შეუფერებელია ის, რომ ჩვენ ამ თემაზე ვლაპარაკობთ, იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყნის შეერაღებული ძალებს საპატიო ადგილი უჭირავთ მსოფლიო თანამეგობრობაში. ისინი არიან უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში ერთ-ერთი მთავარი კონტრიბუტორები მსოფლიოში მშვიდობისა და სტაბილურობის შენარჩუნების, ამიტომ ეს საკითხი ნამდვილად არ უნდა იყოს დღესასწრებში და ამ საკითხს დღესასწრებიდან მოხსნით. ეხლა რაც შეეხება შეიარაღებას, თავდაცვის საშუალებებს, ზუნებრივია მე ამაზე კონკრეტულ პასუხებს ვერ ვაქცემ, თუმცა ზოგადად გეტყვით. ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება ჩვენი მუშაობის და ჩვენი თავდაცვის პოლიტიკის, ეს არის განვითარების პროცესის უზრუნველყოფა, შეიარაღებული ძალების განვითარების პროცესის უზრუნველყოფა და იმ მოდელისკენ სვლა, იმ მოდელისკენ შესაბამისი საგზაო რუკის შექმნა მოდელის რეალიზების მიზნით, რაც ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს. ბუნებრივია, განვითარება გულისხმობს არამარტო ინფრასტრუქტურულ განვითარებას, თქვათ, განათლების კუთხით განვითარებას, პერსონალის მენეჯმენტის კუთხით განვითარებას, გულისხმობს შეიარაღების მიმართულებით განვითარებასაც. ჩვენ გვაქვს კონკრეტული ხედვა, თუ რა პრიორიტეტები არსებობს შეიარაღების განვითარების კუთხით, ანუ რა არის ჩვენი პრიორიტეტები შეიარაღების განვითარების კუთხით.
ბანო მინდია და ნატოს სასწავლო ცენტრის შექმნის თაობაზეც კითხეთ.
რაც შეეხება ნატოს ერთობლივი ტრენინგისა და შეფასების ცენტრი, მე მინდა აღნიშნო, რომ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი არსებითი პაკეტის ინიციატივებში, რომელიც უელსი სამიტზე საქართველოს გადმოიცა. ჩვენ ამ მიმართულებით ვაწარმოებთ აქტიურ კონსულტაციებს ჩვენ ნატოელ პარტნიორებთან, რათა საბოლოოდ ჩამოყალიბდეთ იმ ხედვაზე, თუ რას უნდა წარმოადგენდეს ეს სასწავლო ცენტრი, რა მასშტაბის უნდა იყოს, რა მიმართულებებზე უნდა იყოს გათვლილი. ჩვენ დაახლოებით ერთ თვეში ჩვენთან ჩამოდის შეფასების ჯგუფი ნატოსი და იმედი მაქვს ამ შეფასების ჯგუფის ჩამოსვლის პროცესში უკვე ცნობილი გახდება უკვე კონკრეტული დეტალები ტრენინგის და შეფასების ცენტრთან დაკავშირებით. ასე რომ ჩვენ ერთი წუთით არ შეგვინელებია ამ მიმართულებით მუშაობა და მე ვადასტურებ, რომ ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი არსებითი პაკეტის. ამაზე მუშაობა მის აქტიურად.
ოქტომბრის აი მღელვარე დღეებში, როდესაც პრემიერ-მინისტრმა თანამდებობიდან გადააყენა მინისტრი ალასანია, ბევრს საუბრობდნენ საფრანგეთიდან იარაღის შეძენაზე და რაც თითქოს გადაწყვეტილი იყო და თითქოს მერე ჩაიშალა. მოგეთ, შეგიძლიათ თუ არა ბატონო მინდია გაგვარკვიოთ, რა სახის კონტრაქტზე იყო საუბარი?
საფრანგეთთან, დიახ. არავითარი იარაღის შეძენაზე ხელშეკრულებაზე საუბარი არ ყოფილა. საუბარი იყო ზოგადად, ასე ვთქვათ, ესე იგი განზრახულობაზე, რომ ამ საკითხზე ჩვენ, ასე ვთქვათ, ფრანგულ ხარესთან გვემუშავა და რა თქმა უნდა ამ მუშაობა ჩვენ გავაგრძელებ ფრანგულ ხარესთან. ასე რომ ესეც არაფერი გადაწყვეტილი და არაფერი შეიარაღებაზე შეთანხმება არ ყოფილა. იყო საუბარი განზრახულობაზე, რომ ჩვენი შესაძლებლობების შეფასება მოგვხდინა, რა შეუძლია თქვა შემოგთავაზოს ფრანგულ მხარემ, რა შეიძლება ჩვენ შევიძინოთ. ეს იყო მხოლოდ და მხოლოდ.
ეს გახლავთ მინდია ჯანელიძე, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი, უფრო ზუსტად ეს იყო შემოკლებული ვარიანტი იმ ვრცელი ინტერვიუსი, რომელიც რადიო თავისუფლების ეთერში გავიდა 17 დეკემბერს პროგრამაში დაბრკოლების ზოლი. ძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობა ალიკლიკაძე უძღვები. რამდენიმე წამში მუსიკალური პაუზის შემდეგ შემოგთავაზებ წლის ეკონომიკურ შემაჯამებელ მიმოხილვას. გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, გრძელდება ეკონომიკაზე საუბრით. 2014 წლის დასაწყისში გაუფასურებული ეროვნული ვალუტის პრობლემებით დაიწყო და ამ პრობლემებითვე დასრულდა. წლის მანძილზე აქტუალური იყო ინვესტიციების სიმცირე, ტურისტული ისტის შენელება, ინფლაცია და სხვა საკითხები, რომლებზეც უფრო ცლად წლის მთავარ ეკონომიკურ მიმოხილვაში კახა მჭედლიძე ისაუბრებს.
2014 წლის სტარტი არც თუ საღარბიელო აღმოჩნდა. ეროვნული ვალუტის ვარდნის შესაჩერებლად ეროვნული ბანკი იძულებული გახდა თითქმის 500 მილიონი ამერიკული დოლარი დაეხარჯა და საგრძნობლად შეემცირებინა საკუთარი სავალუტო რეზერვები. შედეგად მარტამდე ლარის კურსის სტაბილიზაცია მოხერხდა, მაგრამ ეროვნული ვალუტის დევალვაციამ თავი მაინც იჩინა ბოლო თვეებში. წლის შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზე, ისევე როგორც მანამდე, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ლარის კურსის პრობლემები გარე ფაქტორების გადააბრალა.
დოლარის კურსის გაუფასურება არ იყო განპირობებული, ასე ვთქვათ, თავრობის არასწორი პოლიტიკის გამო. ეს იყო, რა თქმა უნდა, ეს არის დამოკიდებულ რეგიონზე და ექსპორტზე და არის გადმორიცხვები არის შემცირებული, უამრავი ფაქტორი არის.
ირაკლი ღარიბაშვილისა და მთლიანად მთავრობის პოზიციისგან განსხვავებულ მოსაზრებას გამოთქვამენ ეკონომიკის ექსპერტების დიდი ნაწილი. საქართველოს რეფორმების ასოციაციის გრასის მთავარი ეკონომისტის ბესიკ ნამჩავიძის განცხადებით, ლარის გაუფასურება ძირითადად შიდა ფაქტორებმა განაპირობა.
ლარი უფასურდება იმიტომ, რომ დოლარის მოცულობა ქვეყანაში მცირდება. ბოლო თვეებია ქვეყნიდან გადის უფრო მეტი დოლარი, ვიდრე შემოდის, ხო? ან საქართველოში რჩება უფრო მცირე დოლარი, რარი ისევ იმდენია და თანაბარდობა დაიხვა, გაუფასურდა ლარის კურსი, ეს აისახა ლარის კურსზე და ამიტომ არის ამასთან პირდაპირ კავშირში ექსპორტი, ინვესტიციები, ფულადი გზავნილები, სახელმწიფოს მიერ აღებული უცხოური კრედიტები, ხო, ეს ყველაფერი დოლარის წყაროა, ხო? თუ აქ ჩვენ არ გვექნებოდა პრობლემები, საქართველოში დოლარის რაოდენობა კი არ შემცირდებოდა, პირიქით გაიზრდებოდა.
ბესიკ ნამჩავიძის მიერ ნახსენები საკითხები ის ძირითადი პრობლემებია, რაც 2014 წლის საქართველოს ეკონომიკას ახასიათებდა. მათ შორის ერთ-ერთია ექსპორტის საკითხი. მთავრობის გაცხადებული პოლიტიკის თანახმად უამრავი საბიუჯეტო თანხები იხარჯება საექსპორტო პროდუქციის წარმოების ხელშესაწყობად. ხორციელდება IAP აგროკრედიტის პროგრამა, ასევე თითქმის უპროცენტო სესხების პროექტი აწარმოებს საქართველოში, უფასო ხნათესვისა და ყურძნის ჩაბარების სუბსიდირების პროგრამები, რასაც თან ერთვის რუსეთის ბაზრის გახსნა, მაგრამ ექსპორტი მაინც მცირდება. ამ პროგრამების ეფექტიანობას ისიც აკნინებს, რომ მათი დაფინანსება ვალის ზრდის ხარჯზე ხდება. საქართველოს ეკონომიკური განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი რომან გოცირიძე ამ პროგრამების შესახებ საუბრობს.
აიღოს სესხი და შემდეგ ფასნამატის სახით დაარიგოს სოფლის მეურნეობაში, იგივე მეურნეობა იქნება მეცხრეობა, ბაშის წარმოება, იგივე ხუნაათესვა და ასე შემდეგ. ეს არის ნასესხები რესურსი, რომელიც მოუწევს მომავალ თაობას და მომავალ მთავრობებს, თქოს მისი გასტუმრებს. და რაც თავარია, მისი შედეგი არ განხორციელდება პროდუქციის რეალურ ზრდაში. ასე რომ ხარჯდებიანობა ამ პროგრამებისა არის საკმაოდ წაეჭვი.
რომან გოცერიძის ინფორმაციით, ექსპორტის შემცირება აგვისტოდან დაიწყო და ზედიზედ 4 თვის განმავლობაში გრძელდებოდა. კლებამ ნოემბრის თვეში 35% მიაღწია, რაც რომან გოცერიძეს საგანგაშოდ მიაჩნია. ასევე 2014 წლის მანძილზე მცირდებოდა ქვეყანაში უცხოური ვალუტის შემოდინების კიდევ ერთი წყარო. აგვისტოდან, მაშინ როდესაც შუა ტურისტული სეზონი იდგა, კლება იწყო ვიზიტორების რიცხვმა. შედეგად წლის ბოლოსთვის ტურისტული ნაკადის ზრდამ მხოლოდ 1% შეადგინა. აფი აღსანიშნავია, რომ ტურიზმის წილი მთლიან შედაპროდუქტში თითქმის იმ მოცულობისაა, რაც სოფლის მეურნეობა, დაახლოებით 7%. მიუხედავად იმისა, რომ მთავრობამ ტურიზმი ერთ-ერთ პრიორიტეტად გამოაცხადა, წლის მანძილზე ტურისტული ბიზნესის ხელშეწყობის ნაცვლად გაართულა სავიზო რეჟიმი, რომელმაც ბევრი აზიური ქვეყნისთვის საერთოდ ჩაკეტა საქართველო. ეკონომიკური განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი რომან გოცირიძე სავიზო პროცედურების გართულების უარყოფით შედეგებზე საუბრობს.
უკვე უარყოფით შედეგი ჩვენ დავინახეთ იგივე აი ამ პროცესმა, როგორი ზემოქმედება მოახდინა ტურისტების ნაკადზე, რაც ირანიდან ათასობით ადამიანი ჩამოდიოდა ყოველკვირა და ფაქტობრივად შეწყდა ისე როგორც ერაყიდან და საერთოდ აზიის ქვეყნებიდან, რომლებიც 2-3 დღით ჩამოდიოდნენ და ამ ქვეყნებისათვის საქართველო ფაქტობრივად იყო ასე ვთქვათ პატარა ევროპა. ეს დაეთყო იგივე ფულადგამრიცხვებსაც, იგივე ტურიზმიდან შემოსავალს და რაც აბლოჯამში შემდეგ ლარის დევალვაცია შეისახა.
რომან გოცერიძის მიერ ნახსენებ ლარის დევალვაციის მიზეზებს საბიუჯეტო პრობლემებით დაემატა. წლის მანძილზე ბიუჯეტის არათანაბარმა ხარჯვითმა პოლიტიკამ ძირითადი დატვირთვა წლის ბოლოზე გადაიტანა, თუმცა მთავრობა იძულებული გახდა ეროვნული ვალუტის პანიკური გაუფასურების თავიდან ასაცილებლად უარი ეთქვა ბიუჯეტის დეფიციტურ ხარჯვაზე. შესაბამისად, ბიუჯეტის შემოსავლით ნაწილს 100 მილიონ ლარზე მეტი, ხოლო ხარჯვით ნაწილს დაახლოებით 500 მილიონი ლარი დააკლდა. მიუხედავად ამისა, მთავრობის ხელმძღვანელი ირაკლი ღარიბაშვილი ბიუჯეტს მაინც შესრულებულად მიიჩნევს.
რაჭიკო ბიუჯეტის არ შესრულებას, ვერ შესრულებას მე გეტყვით, რომ ბიუჯეტი შესრულდება, შეიძლება ხარჯვით ნაწილში იყოს ვერ შესრულდეს გარკვეულ სამინისტრო ვერ დახარჯოს ან ვერ აიწესოს, მაგრამ ამას წლების განმავლობაში ასე იყო და ზოგადად ბიუჯეტი როცა იგეგმება, ზუსტად ათვისება არ ხდება არც ქვეყანაში. შემდეგ ხდება კორექტირება ბიუჯეტის, რაც ჩვენ არ გავაკეთეთ. ძინახელისფლება ამას აკეთებდა და ისე წარმოშენ თითქოს 100% დასრულდა ბიუჯეტს, მაგრამ ეს რეალობა არ იყო. წლის ბოლოს ხდებოდა ბიუჯეტის კორექტირება პარლამენტში და ზუსტად დასმა 100%-ზე, ასე რომ ჩვენს არ გავიკეთებია.
ერთ-ერთი მთავარი უწყება, რომელიც გამოყოფილი თანხების სრულად დახარჯვას ვერ ახერხებს, ინფრასტრუქტურის სამინისტროა. ირაკლი ღარიბაშვილი აღიარებს, რომ მოცემულმა სამინისტრომ ბიუჯეტი თითქმის 90% შეასრულა, თუმცა ამაშიც საგანგაშოს ვერაფერს ხედავს. მიუხედავად მთავრობის ხელმძღვანელის ოპტიმიზმისა, ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში ლევან კალანდაძე მთავრობას ინფრასტრუქტურული ხარჯების უფრო კარგად დაგეგმვისკენ მოუწოდებს.
მე მაინც გონია, რომ ერთია, რომ თვითონ სისტემა მოწესრიგდეს ტენდერების ჩატარების და შემდგომ ტენდერების მონიტორინგის და მეორე საკითხი უკავშირდება თავად თემას, რაც დაკავშირებულია თვითონ კვალიფიციურობასთან, კვალიფიკაციასთან და პროფესიონალიზმთან.
ლევან კალანდაძის მსგავსად, მთავრობის წევრების კვალიფიციურობას ეჭქვეშ აყენებს კიდევ ერთი ეკონომისტი, ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტი რომან გოცირიძეც. მისი შეფასებით, ინვესტიციების ზრდაზე და ზოგადად ეკონომიკურ განვითარებაზე უარყოფით გავლენას ახდენს მთავრობის სიზუსტე.
სუსტი ობა და კვალიფიციური ახალი ჩინოვნიკების აპარატი, რომლებმაც არ იციან მუშაობა საზოგადოებრივ უცხოეთთან და ინვესტორთან საერთო ენის გამონახვა. და რა თქმა უნდა, ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკა, რომელიც კარგ ახსნილობის ნაცვლად ჩაკეტილობისკენ იღებს მიმართულებას, იგივე მიწების გაყიდვის შეზღუდვა და ასე შემდეგ, რამაც ნელ-ნელა საქართველოს ევროპული ყაიდის და შარმის ქვეყნის სტატუსი დაუკარგა.
ეკონომისტების ამგვარი შეფასებებისგან განსხვავებულია ყოფილი პრემიერ-მინისტრის, ახლა კი საზოგადოებრივი ორგანიზაცია მოქალაქის დამფუძნებლის ბიძინა ივანიშვილის აზრი მთავრობის შესახებ.
ეკონომიკა არის მყარი დღეს, ლარის კურსი მერყეობს, დოლარი მყარდება ბევრ სახელმწიფოში, მსგავსი ხდება საქართველოშიც, არის განმარტებები ფინანსთა მინისტრმა გააკეთეს, ყველა გააკეთეს, ყველაფერი ნორმალურია. ნორმალურია, არაფერს არ ნიშნავს სუც. კარგად მუშაობს თავრობა.
ამგვარი შეფასებების ფონზე მთავრობა დიდ წარმატება დასახელებს ქვეყნის ეკონომიკის წლიური ზრდის მაჩვენებელს, რომელიც დაახლოებით 5% ფარგლებშია. პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით, ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლი საქართველოს რეგიონში პირველია, ხოლო მთელს მსოფლიოში მეორე. მაგრამ ეკონომისტები, მათ შორის რომან გოცირიძეც, მიიჩნევენ, რომ 2014 წლის მანძილზე მიღწეული ეკონომიკური ზრდის ტემპი არ არის საკმარისი.
დამახსოვრებ პროცენტი შარშანს 5-ის პარალელში და ეს ფაქტობრივად არაფერია ჩვენ ნაირი ქვეყნისათვის, რომელსაც შეიძლება საკმაოდ ძლიერ უნდა ჩქარება, რათა რაიმე შედეგი მივიღოთ და პირველ რიგში რათა ადამიანების დასაქმება მოხდეს და სიღარიბე შემცირდეს.
ექსპერტების შეფასებით, საქართველოს ეკონომიკური ზრდის ორჯერ მაღალი ტემპი ესაჭიროება, ვიდრე ეს იყო 2014 წელს, რათა თავი დააღწიოს სიღარიბეს და აწლეულის შემდეგ მაინც ევროკავშირის ახალი წევრების განვითარების დონეს მიუახლოვდეს. კახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
18:30 თბილისის დროით რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა გაგრძელდება ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, რუსეთი და უკრაინა მზად არიან, რა შეიძლება სწრაფად დაიწყონ დისკუსია აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის მოწესრიგებისათვის. სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენლის თანახმად, უკრაინის სამხედრო ძალებსა და სეპარატისტებს შორის მიმდინარე ბრძოლები იყო მინის შტაინმაიერისა და რუსეთის, უკრაინისა და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების სატელეფონო საუბრის მთავარი თემა. უნგრეთის დედაქალაქში მრავალრიცხოვანი მიტინგი გაიმართა იმ პოლიტიკური კურსის წინააღმდეგ, რომელშიც მოქალაქეთა ნაწილი რუსეთთან ქვეყნის დაახლოების ნიშნებს ხედავს. დემონსტრანტებმა კერძოდ გააკრიტიკეს პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ ორბანის მიერ 10 მილიარდი ევროს მოცულობის სესხის აღება რუსეთიდან, რომელიც ქვეყნის ბირთული ელექტროსადგურის გაფართოებას უნდა მოხმარდეს. პაკისტანის ხელისუფლებას გადაწყვეტილი აქვს შეიტანოს ცვლილება კონსტიტუციაში, რათა შეიქმნა სპეციალური სამხედრო სასამართლო, რომელიც დააჩქარებს ტერორიზმში ბრალდებულთა საქმეების გამოძიებას. ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა 150 კაცი აიყვანეს მძევლად ჩრდილოეთ ერაყში მათ მიერ ექსტრემისტული დაჯგუფების დროშების დაწვის გამო. გაიროს ებოლის წინააღმდეგ ბრძოლის მისიის ხელმძღვანელის განცხადებით, დასავლეთ აფრიკის ქვეყნებს ჯერ კიდევ დიდი გზა აქვთ გასავლელი. გაიროში ებოლის დაავადების კრიზისული რეაგირების მისიის ხელმძღვანელის ენტონი ბამბურის თქმით, ებოლის წინააღმდეგ ბრძოლა წარმატებულია, თუმცა მას სჭირდება მასშტაბური ბრძოლა. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა მინდია ჯანელიძემ 2015 წლის დადგომა ავღანეთში ქართულ სამხედროებთან ერთად აღნიშნა. ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე საქართველოს შეიარაღებული ძალების მეხუთე ქვეითი ბრიგადის 51 ბატალიონი იმყოფება. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. გრძელდება რადიო თავისუფლების შაბათის საღამოს გადაცემა და გრძელდება იგი სწორედ ებოლის პრობლემებზე საუბრით, რაზეც იყო კიდეც ახალი ამბების გამოშვებაში საუბარი. 2014 წელს ჯანდაცვის სფეროში მოწმენი გახვდით როგორც სერიოზული გამოწვევებისა, ისე ინოვაციური აღმოჩენებისა. მთელი წლის განმავლობაში ჟურნალ-გაზეთების სავსე იყო სტატიებით ებოლის ვირუსზე, რომელიც მეცნიერებმა დაახლოებით 40 წლის წინ აღმოაჩინეს, მაგრამ ყველაზე მწვავედ თავი წელს, უფრო ზუსტად გასულ წელს, 2014 წელს იჩინა. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ცნობით, 8 ქვეყანაში ებოლის ვირუსის 17,000 შემთხვევა აღირიცხა, აქედან 6,000 ფატალური შედეგი დასრულდა. რაც შეეხება წარმატებას მედიცინის სფეროში, მეცნიერებმა შეიმოსავეს C ჰეპატიტის მკურნალობის ახალი მეთოდი და ფეკალურ მასებს მოუძებნეს ახალი დანიშნულება ბაქტერიულ ინფექციებთან ბრძოლა. 2014 წლის მიმოხილვას ჯანდაცვის კუთხით ანა ლომთაძე გაგაცნობთ.
ებოლის ვირუსის ყველაზე მეტი შემთხვევა დაფიქსირდა დასავლეთ აფრიკის ქვეყნებში. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამის მიზეს ხსნის ნიკ ვიჩინგი, ექიმი და პროფესორი ლივერპულის ტროპიკული მედიცინის უნივერსიტეტში.
ისეთ ქვეყნებში, როგორებიცაა გვინეა, ლიბერია და სიერა-ლეონე, ჯანდაცვის სამსახური ვერ უმკლავდება პრობლემებს და გასაგებია, რომ ადგილობრივ მოსახლეობასაც დიდად არ სიამოვნებს კარანტინში ყოფნა. ებოლის ვირუსი და მსგავსი ინფექციები ძირითადად ლორწოვან გარსთან პირდაპირი კავშირით ვრცელდება, მაშინ როდესაც ეგრეთ წოდებული ღორის გრიპი და სხვა გრიპოზული დაავადებები მხოლოდ ჰაერწვეთოვანი გზით შეიძლება გავრცელდეს.
ამბობს ნიკ ბიჩინგი. ებოლის ვირუსით ინფიცირება ასევე შესაძლებელია დაავადებული ცხოველის ხორცის ჭამით ან მასთან შეხებით. ამასთან ვირუსის გავრცელების ერთ-ერთი წყაროა დაკრძალვის რიტუალები, რომელთა დროსაც ჭირის უფლებს პირდაპირი კონტაქტი აქვთ გარდაცვლილის სხეულთან. ეს იმიტომ, რომ ვირუსი მკვდარ ორგანიზმშიც განაგრძობს ცხოვრებას. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის თქმით, 2014 წელს ებოლის ვირუსის შემთხვევების 20% სწორედ დაკრძალვის რიტუალების შედეგად გავრცელდა. დასავლეთ აფრიკის ქვეყნების გარდა, ებოლის ვირუსი მსოფლიოს სხვა რეგიონებსაც შეეხო, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებს. რამდენიმე შტატმა კარანტინში მოათავსა ის სამედიცინო პერსონალი, რომელსაც შეხება ჰქონდა ებოლის ვირუსით დაავადებულ პაციენტებთან. ეს ნაბიჯი, რომელიც ეწინააღმდეგება ფედერალურ პოლიტიკას, მკაცრად გააკრიტიკეს ჯანდაცვის ამერიკელმა ექსპერტებმა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ებოლას ვირუსით დაავადდა სულ 10 ადამიანი, რომელთაგან მხოლოდ 2 დაიღუპა. ჯანდაცვის საერთაშორისო ორგანიზაციის ცნობით 2014 წელს ებოლის შემთხვევების 35%-ზე მეტი ფატალური შედეგით დასრულდა. საინტერესოა, რომ 2014 წელს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით წავიიჩინეს ისეთმა ინფექციურმა დაავადებებმა, რომელთა წინააღმდეგ უკვე დიდი ხანია არსებობს შესაბამისი ვაქცინები. ამერიკის შეერთებული შტატების დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრის ინფორმაციით, ამ ქვეყანაში წელს დაფიქსირდა წითელას ყველაზე მეტი შემთხვევა ბოლო 20 წლის განმავლობაში. სავარაუდოდ ეს იმიტომ მოხდა, რომ გაიზარდა იმ პირთა რიცხვი, ვისაც გაკეთებული არ ჰქონდა შესაბამისი აცრა. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ცნობით, წითელას ვირუსის მოსპობას ხელი შეუშალა ბევრისთვის ვაქცინაციის მიუწვდომლობამ. ნოემბერში ორგანიზაციამ გამოსცა ანგარიში, რომლის თანახმად 2013 წელთან შედარებით მსოფლიო მასშტაბით 3700-ით გაიზარდა წითელას ვირუსით დაღუპულთა რაოდენობა. წითელას გარდა იმატა პოლიომელიტის ვირუსის შემთხვევებმაც. 2014 წელს პოლიომელიტის გავრცელებას ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ უჩვეულო მოვლენა უწოდა. ამ ორგანიზაციის ექსპერტთა თქმით, სულ დაფიქსირდა ვირუსის 306 შემთხვევა, აქედან 260 პაკისტანში. პოლიომელიტი ძალიან სახიფათოა და შეიძლება სხეულის სამუდამო პარალიზება გამოიწვიოს, თუმცა იმუნიზაციის საშუალებით შესაძლებელია მისი თავიდან აცილება. პაკისტანის მთავრობა პოლიომელიტის შემთხვევების გახშირებას იმით ხსნის, რომ ვაქცინაციის პროგრამას ქვეყანაში სახელი გაუტყდა მას შემდეგ, რაც სწორედ ამ პროგრამის ნიღაბქვეშ ეძებდნენ ალ-ყაიდის ყოფილი ლიდერის ოსამა ბინ ლადენის ადგილსამყოფელს. ამ ამბის შემდეგ თალიბანის მებრძოლებმა პაკისტანში აკრძალეს იმუნიზაცია და პოლიომელიტის ვაქცინაციის პროგრამის განმახორციელებელი სამედიცინო ჯგუფები ამერიკის შეერთებული შტატების სასარგებლოდ ჯაშუშობაში დაადანაშაულეს. თუმცა თეთრ სახლში განაცხადეს, რომ ჯაშუშური საქმიანობის დასაფარად ვაქცინაციასთან დაკავშირებულ მეთოდებს აღარ მიმართავენ. 2014 წელს დასავლეთ ნახევარსფეროში იფეთქა ასევე ჩიკუნგუნიას ვირუსმა. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ცნობით, მას შემდეგ რაც ვირუსი საფრანგეთის კუნძულ სან-მარტენზე გავრცელდა, იგი მთელს კარიბის ზღვის რეგიონს მოედო. ამ ვირუსით სულ 776,000 ადამიანი დაავადდა, მათგან 152 გარდაიცვალა. ვირუსს კოღოს მსგავსი მწერი ავრცელებს და ჯერჯერობით არ არსებობს მისი საწინააღმდეგო ვაქცინა ან შესაბამისი წამალი. ახლა კი რაც შეეხება წარმატებას ჯანდაცვის სფეროში. 2014 წელს ცეჰეპატიტის სამკურნალოდ 2 ახალი წამალი გამოიგონეს. სოვლადი, რომლის მთლიანი კურსის ჩატარება $84,000 იღირს და 10,000-ით უფრო ძვირი, სოვლადის მსგავსი ჰარვონი. ამ წამლების ფასმა თავზარი დასცა კერძო და სახელმწიფო სადაზღვეო კომპანიებს. მაგრამ სამაგიეროდ ახალი წამლები გამოირჩევა გვერდითი მოვლენების ნაკლებობით, მეტი ეფექტიანობით და მკურნალობის შედარებით მოკლე ციკლით. 2014 წლის სიახლეებს მიეკუთვნება ასევე ეგრეთ წოდებული განავლის წამლები, რომლებიც სერიოზული ბაქტერიული ინფექციების წინააღმდეგ გამოიყენება. ერთ-ერთ სამედიცინო გამოკვლევაში, რომელიც მასაჩუსეტსის კლინიკურ საავადმყოფოში ჩატარდა, პაციენტებს 2 დღის განმავლობაში გაყინული ფეკალური მასისგან დამზადებული 15 აბი დაალევინეს. 20-დან 14 პაციენტი განიკურნა სერიოზული ბაქტერიული დაავადებისგან, რომელიც კუჭის აშლილობასა და ნაწლავების სერიოზულ დისფუნქციას იწვევს. დანარჩენ პაციენტებს განმეორებითი კურსის ჩატარება დასჭირდათ, რის შემდეგაც ისინიც განიკურნენ. იმის მიუხედავად, რომ ფეკალური მასების აბების სახით მიღება დიდად სასიამოვნო არ უნდა იყოს, აბები ალბათ მაინც სჯობია ფეკალურ ტრანსპლანტანტს, რომელსაც ავადმყოფის კუჭში ათავსებენ იმისთვის, რომ ადამიანის ორგანიზმში საჭირო ბაქტერია შეიყვანონ. თებერვალში ჟურნალმა Internal Medicine-მა გამოაქვეყნა შედეგები გამოკვლევისა, რომლის თანახმად იმ ამერიკელებს, ვინც კალორიების 25%-ზე მეტს შაქრის მოხმარებით იღებს, სამჯერ უფრო მეტად ემუქრებათ გულის დაავადებით სიკვდილი, ვიდრე მათ, ვის კვების რაციონშიც შაქარი 10%-ს არ აღემატება. ამერიკის შეერთებული შტატების ჯანდაცვის ეროვნულმა ინსტიტუტმა დააფინანსა ერთწლიანი გამოკვლევა, რომლის მიხედვით წონაში დასაკლებად და სისხლძარღვთა დაავადების საფრთხის შესამცირებლად უმჯობესია ნაკლებად მივიღოთ ნახშირწყლები, ვიდრე ნაკლებად ცხიმეული. რაც შეეხება ალკოჰოლის მოხმარებასთან დაკავშირებულ სიახლეებს, ამერიკის შეერთებული შტატების დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრის გამოკვლევის მიხედვით, იმ ადამიანთა 90%, ვინც ხშირად ეტანება ალკოჰოლს, მასზე დამოკიდებული არ არის. გამოკვლევის ავტორთა თქმით, მათ მიერ მოპოვებულმა შედეგებმა შესაძლოა შეცვალოს ალკოჰოლიზმთან ბრძოლის მეთოდები.
გასული წლის განმავლობაში ჯანდაცვის გამოწვევებსა და მიღწევებზე ანა ლომთაძე საუბრობდა. მე ამ რეპორტაჟს დავწერ ახალ ამბავს, რომელიც უკავშირდება ებოლის წინააღმდეგ ბრძოლას, გაეროში ებოლის წინააღმდეგ ბრძოლის მისიის ხელმძღვანელის განცხადებით, დასავლეთ აფრიკის ქვეყნებს ჯერ კიდევ დიდი გზა აქვთ გასავლელი, ვიდრე დაძლევდნენ ამ ვირუსით გამოწვეულ პრობლემებს. გაეროში ებოლის დაავადების კრიზისული რეაგირების მისიის ხელმძღვანელის ენტონი ბამბურის თქმით, ებოლის წინააღმდეგ ბრძოლა წარმატებულია, თუმცა იგი მაინც შეშვებს, რომ დაავადების დაძლევას უფრო მასშტაბური ბრძოლა სჭირდება. ჯანმრთელობის დაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით კი სიერა-ლეონეში, ლიბერიასა და განაში ქვეყნებში, სადაც ყველაზე მეტად არის გავრცელებული ებოლა, ამ დაავადებას 7800 კაცის სიცოცხლე შეეწირა. გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, გრძელდება იგი ერთი ანონსითა და მუსიკით.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღოთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ეთერშია რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, რომელსაც წლის დასაწყისში, როგორც წესი, შემაჟამებელი რეპორტაჟებით, ასე ვთქვათ, განვაგრძობთ. ამჯერად სპორტის დრო დადგა ჩვენს ეთერში. გამოც ეს განმავლობაში სპორტულ თემებზე ჩვენთვის ოთარ მაღლაკელიძე მუშაობდა. თუ რა მიღწევები გამოყო ქართულ სპორტში გამოიწვის განმავლობაში ჩვენმა მიმოხილველობა, ამის თაობაზე თქვენ მოისმენთ, მე შეგახსენებთ, რომ პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაცე ვარ.
2014 წელი მიიწურა და ქართული სპორტის სეზონური მონაგარით შეგვიძლია შევაჯამოთ. უკვე ტრადიციაა, წლის მთავარი სპორტული მიღწევები მოჭიდავეებსა და ძიუდოისტებზე მოდის. წლებულსაც ყველაზე მეტად სწორედ საჭიდაო სახეობებმა იყო ჩაღეს და ლოგიკურიცაა, ყველა გამოკითხვაში მოწინავე პოზიციებს რომ იკავებენ. დავიწყოთ მთავარი, ყველაზე პრესტიჟული ჯილდოთი, წლის საუკეთესო სპორტსმენის ტიტულით, რომელიც სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროსა და საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციების ვერსიებით ავთანდილ ჭიჭიშვილმა მოიპოვა. 81 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მოჭიდავე 23 წლის ძიუდოისტ ტოლსტორი კონკურენტიც კი არ ხავდა. გაზაფხულზე ჭიჭიშვილი ევროპის ჩემპიონი გახდა, ზედიზედ მეორედ. ზაფხულის ბოლოს კი მსოფლიოს კონკურენციაშიც იმარჯვა და 7-წლიანი პაუზის შემდეგ საქართველოს სპორტის ოლიმპიურ სახეობაში მსოფლიო ჩემპიონის ოქროს მედალი მოუპოვა. 2014 წელი ავთანდილ ჭიჭიშვილმა მსოფლიო რეიტინგის აბსოლუტური ლიდერის რანგში დაასრულა.
ჩემს მონაწილეობა მიიღე, ერთ შეჯიბ ზავიდე მარტო მესამე ადგილი დარჩა და ყველგან ჩემპიონი გახდი და ყმაყოფილი ვარ მე ჩემი ამ შედეგით. ვეცდები რომ მომავალ წლებშიც ასე გავაგრძელო.
განაცხადა ავთანდილ ჭირკიშვილმა ფილარმონიის ივენთ ჰოლში გამართული დაჯილდოების ცერემონიალის შემდეგ. წლის საუკეთესო სპორტსმენს საქართველოს ძიუდოისტთა ნაკრების გუნდურ წარმატებაშიც მნიშვნელოვანი წვლილი მიუძღვის, მაგრამ წლევანდელი სეზონი შარშანდელივით შედეგიანი მაინც ვერაა. ქართულმა გუნდმა ევროპის ჩემპიონის ტიტული შეინარჩუნა, სოფლიოს მორიგო ქრომდე კი ვეღარ მივიდა და მხოლოდ ბრინჯაოს დასჯერდა. მოჭიდავითათვის კი გასული სეზონიც ტრადიციულად უხმედლიანი იყო, მაგრამ წარმატებულს 2014 წელს მაინც ვერ დავარქმევთ. თავისუფალი და ბერძნულ-რომაული სტილით ჭიდაობაში ეროვნულმა ნაკრებებმა გულშემატკივრებს იმედები აშკარად გაუცრუეს და რომ არა ასაკობრივი ნაკრებების ყოჩაღობა, ალბათ სრულ კრახსეც მოგვიწევდა საუბარი. სამაგიეროდ იყო რამდენიმე სკანდალი, რომლებმაც ქართული ჭიდაობის ტრადიციებს ჩრდილი მიაყენა. სექტემბერში ტაშკენტში ჩატარებული მსოფლიოს ჩემპიონატის შემდეგ დიდი შიდა დაპირისპირება დაიწყო. ფედერაციის პრეზიდენტმა ლუკა კურდაინძემ ეროვნული ნაკრების სამწვრთნელო შტაბები დაითხოვა, რასაც სრულიად ქართული საჭიდაო თემის აჯანყება მოჰყვა და კვერცხების სროლითა და კაბინეტის კარის აჭედვით გაჯერებული მძიმე პერიოდი ფედერაციის პრეზიდიუმის რიგგარეშე სხდომით და ლუკა კურდაინძემ ის თანამდებობიდან გადაყენებით დასრულდა. რიგგარეშე საპრეზიდენტო არჩევნებში კი კიდევ ერთმა სახელოვანმა ვეტერანმა, ევროპის მსოფლიოსა და ოლიმპიურმა ჩემპიონმა მანუ ჩარკვირკველიამ გაიმარჯვა. ახალმა პრეზიდენტმა პირველსავე კომენტარში აღნიშნა, რომ მისი მთავარი ამოცანა ორად გაყოფილი საჭიდაო ოჯახის გაერთიანებაა.
მეორე მხარე არ არსებობს, შემთხვევით ყველა ერთი ვარ და ყველა ერთად შეუდგებით საქმეს და გავაკეთებთ იმ საქმეს, რომელიც დღესდღეობით არ არის ინდონეზია, რაც ჩვენ ჭირდება. ეს არის ჩვენი ჩემპიონები უნდა ყავდეს და პირველ რიგში ლიცენზიებია მთავარი.
რაც შეეხება სპორტის გუნდურ სახეობებს, ბოლო წლების მსგავსად ისე ვისახელეს თავი მორაგბეებმა და კალათბურთელებმა, მაგრამ წლის ერთ-ერთ უმთავრეს მოვლენად მაინც წყალბურთელთა ეროვნული ნაკრების მიღწევას დავასახელებთ. ნატურალიზებული უცხოელი სპორტსმენებით გაძლიერებულმა ქართულმა გუნდმა შესარჩევი ჯგუფური ეტაპი და პლეი-ოფი წარმატებით დაძლია და პირველად დამოუკიდებელი ქართული წყალბურთის ისტორიაში ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე თამაშის უფლება მოიპოვა. ევროდებიუტი წარუმატებელი გამოდგა, ქართულმა წყალბურთელებმა შეჯიბრება მოუგებლად დაასრულეს, მაგრამ ეს მოსალოდნელიც იყო.
შეიძლება ითქვას, რომ ეს სასწაულია, მაგრამ ეს არის აბსოლუტურად კანონზომიერი, რადგან მთელი ჩვენი ძალისხმევა ამ წლების განმავლობაში, ბიჭების ესეთი მონდომება, ხო საბოლოო ჯამში შეედას გამოიყოფდა, გამოიყებდა ნაკუს, ხო ეს მოხდა ის, რაც უნდა მომხდარიყო. შეიძლება ამას დავარქოთ, სასწაულით შეიძლება ამას დავარქოთ, კანონზომიერებას არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს არის უზარმაზარი წარმატება, არა მარტო ქართული წყალბურთის, არა მარტო ჩვენი ბიჭების და ჩვენი ფედერაციის, ეს არის მთელი ქვეყნის უდიდესი წარმატება. წარმოიდგინე, ჩვენ მოხდით კიდე ერთხელ ვიმეორებ ევროპის ჩემპიონატზე, სადაც მხოლოდ და მხოლოდ 12 გუნდი მონაწილეობს, არა 16, არა 20, არა 24, მხოლოდ და მხოლოდ 12 გუნდი. კარგად გავიაზროთ ეს, მხოლოდ და მხოლოდ 12 გუნდი და მსოფლიო წყალბურთი განისაზღვრა ძირითადად წარმოადგენს ევროპის წყალბურთს. წარმოიდგინეთ სადავართ ახლა ჩვენ.
თქვა ევროპის ჩემპიონატიდან დაბრუნების შემდეგ საქართველოს საწლოს და სახეობების ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტმა ალექსანდრე ბითაძემ. საქართველოს მორაგბეთა ნაკრებმა კი მსოფლიოს თასის საგზური ზედიზედ მეოთხედ მოიპოვა. ბორჯღალოსნებმა ევროპის ერთა თასზე ხუთივე მეტოქე საჯობეს, სეზონის მიწურულს კი თბილისში ტესტ მატჩში მსოფლიო რეიტინგის საუკეთესო ათეულის წევრი იაპონიაც დაამარცხეს და ბობოლას არაგბო ნაკრებებისკენ კიდევ ერთი დიდი ნაბიჯი გადადგეს.
14 წელს შევაფასებდი დადებითად, იმიტომ რომ წინსულა გრძელდება, შეიძლება ნელა მაგრამ გრძელდება და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ასაკურელია ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ 4 წლიან ციკში იქნება მომავალი წელი 15. აი თუ 15 წლის ბოლოსაც ესეთ კმაოფილები და ბედნიერები ვიქნები და ამაზე ბევრად უფრო, მაშინ ძალიან სერიოზული დიდი ნაბიჯებით მივდივართ წინ.
გვითხრა საქართველოს რაგბის კავშირის პრეზიდენტმა გიანი ჟარაძემ. სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს შემაჯამებელ ღონისძიებაზე საქართველოს რაგბის კავშირი 2014 წლის საუკეთესო სპორტულ ფედერაციად დასახელდა. საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციის ასევე ტრადიციული გამოკითხვის შედეგად კი წლის გუნდის ნომინაციაში პირველობა საკალათბურთო ნაკრებს ერგო. სპორტულმა მასმედიამ სერბი სპეციალისტის იგორ კოკოშკოვის გაწვრთნილ ეროვნულ გუნდს ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი ჯგუფური ეტაპის პირველი ადგილით დაძლევა დაუფასა. შეგვიძლია 2014 წლის შეჯამება აქ დავასრულოთ, ისე რომ გასული სეზონის წარუმატებლობებზე და იმედგაცრუებებზე არაფერი ვთქვათ, მაგრამ სპორტის ყველაზე პრესტიჟულ სახეობას გვერდს ვერაფრით აუვლით. სამწუხაროდ ქართული ფეხბურთის გულშემატკივრებს საამაყო ჯერაც არაფერი გვაქვს, ათწლეულების წინანდელი საკლუბო მიღწევების გარდა. საქართველოს წარმატებული კლუბები წინა წლების მსგავსად წლეულსაც საწყისი ეტაპებიდანვე გამოეთიშნენ ევროტურნირებს. ეროვნულმა ნაკრებმა კი თითქმის ყველა პრინციპული თამაში წააგო და სეზონის ბოლოს მსოფლიოს რეიტინგში ფარერის კუნძულებსაც კი ჩამორჩა. თემურ ქეცბაიას გარწმუნილმა გუნდმა ევროპის 2016 წლის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე გასვლის შანსი ვადაზე ადრე დაკარგა, თავად სპეციალისტმა კი პოსტი ასევე ნაადრევად დატოვა. წლის ბოლოს საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციამ ნაკრები კიდევ ერთ ვეტერან ფეხბურთელს კახაცხადაძეს ჩააბარა.
წინ დაპირობა მოხდეთ, რომ აუცილებლად ძალიან ახლო ურთიერთობა გვექნება და ყველამ ერთად უნდა ვეცადოთ, რომ პირველ რიგში აი ეს ბოლო რა ინტერვიუებსაც იძლევენ ფეხბურთელები, რომ მათ არ შეუძლიათ თამაში, რომ მათ მოგება არ შეუძლიათ, ყველამ ერთად უნდა მოვახერხოთ, რომ აი ფსიქოლოგიური კრიზისიდან გამოიყვანოთ ფეხბურთელები, იმიტომ რომ მათ აუცილებლად შეუძლიათ კარგად თამაში და ისინი აუცილებლად ითამაშებენ კარგად.
ცხადია 2014 წელს იყო კიდევ არაერთი დასამახსოვრებელი წარმატება და წარუმატებლობა. იყო მნიშვნელოვანი მოვლენებიც. აღდგა საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი და სექტემბრიდან სასწავლო პროცესიც დაიწყო. აუცილებლად უნდა გავიხსენოთ სექტემბერში აგორებული საფეხბურთო მსაჯების სკანდალიც. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანტიკორუფციულმა სააგენტომ 8 ქართველი არბიტრი დააკავა, რომლებიც გარკვეული ანაზღაურების სანაცვლოდ წინასწარურიგდებოდნენ მოქალაქეებს მათი მსაჯობით ჩასატარებელ მატჩებზე ყვითელი და წითელი ბარათების რაოდენობაზე და ასრულებდნენ კიდეც. 2015 წელი კი ქართული სპორტისთვის გასულ წელზე პრინციპული და საინტერესო უნდა იყოს. საქართველოს ორ მნიშვნელოვან ღონისძიებას უმასპინძლებს. უეფას ჩემპიონთა ლიგისა და ევროპის ლიგის ჩემპიონი კლუბები სუპერთასისთვის ბრძოლაში ერთმანეთს ზაფხულში თბილისში დინამო არენაზე დაუპირისპირდებიან. ზაფხულშივე თბილისში ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალიც გამართება. და კიდევ 2015 წელს რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიური თამაშების ლიცენზიების გათამაშება იწყება, გველის რაგბის მსოფლიოს თასი და საკალათბურთო ევროპიროველობა. დასასრულ სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრ ლევან ყიფიანის 2014 წლის შემაჯამებელი კომენტარი.
პირველ რიგში მე მინდა აღნიშნო, რომ ქართული სპორტისთვის საკმარისი არასდროს არ არის წარმატებები, რომელიც ჩვენ მივაღწევთ 2014 წელს, იმიტომ რომ ყოველთვის მეტი გინდა. თუ ციფრებით ვისაუბრებთ, ჩვენმა სპორტმა წელს 551 მედალი აიღო, აქედან 197 ოქროსი იყო. ეს სხვადასხვა ახალგაზრდული ჭაბუკების თუ პროსების სხვადასხვა ტურნირები, ევროპის ჩემპიონატები თუ მსოფლიო ჩემპიონატებზე. ჩვენთვის სამინისტროსთვის, რა თქმა უნდა, ეს არ არის საკმარისი მეთავად მაქსიმალისტი გახლავართ და ყოველთვის უფრო მეტი მინდა, ვიდრე წელს ჰქონდა. ამიტომ ვიმედოვნებ მომავალი წელი უფრო მნიშვნელოვანი იქნება, იმიტომ რომ მომავალ წელს უკვე ლიცენზირების წელიწადია ოლიმპიადისთვის. ამიტომ ჩვენ ძალიან დიდ ყურადღებას მივანიჭებთ ამ მიმართულებას. მომავალ წელს ძალიან დიდი რაოდენობით საერთაშორისო ტურნირებს უმასპინძლებს ჩვენი ქვეყანა. რა თქმა უნდა, ეს ჩვენი ქვეყნის წარმოჩენის ყველაზე კარგი საშუალება. აგრეთვე სპორტული პროგრამები მომავალი წლიდან, ეს პროგრამა იქნება კალათბურთის განვითარების პროგრამა ლექტთან ერთად. მომავალ წელს ფიქრობ უკვე ფეხბურთის ახლებური ხედვა დაიდოს და რა თქმა უნდა, რაც ყველაზე მთავარია, მაქსიმალურად ჩვენი საზოგადოების ჩართვა როგორც სპორტულ, ასევე ახალგაზრდულ საქმიანობაში.
ეს გახლავთ საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრი ლევან ყიფიანი. ამით დასრულდა კვირის სპორტული მიმოხილვა და წლის სპორტული მიმოხილვა, რომელიც ოთარ მაღლაკელიძემ მოამზადა. რადიო თავისუფლების ერთსაათიან საღამოს გადაცემას კი პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. ჩვენ ვრჩებით ეთერში, ვრჩებით ინტერნეტშიც. ჩვენი საიტის მისამართია რადიო თავისუფლება .ge. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგძობს მუსიკა და შემდეგ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება დაბრუნდება პირდაპირ ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
A very merry Christmas now.